Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
វោហាសាប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់តបតវិញយ៉ាងខ្លាំងការប្រកាសភាពអាសន្ននៃខ្យល់កខ្វក់បានចូលជាធរមាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមពីការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយស្ដីពីបញ្ហាសេរីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំបន់អាស៊ីនិងបាក់មហាសន្និបាតលើកទី8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកបន្តទទួលការគាំទ្រក្នុងការស្ទង់មតិបើទោះបីជាការរិះគន់មានការកើនឡើងក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំអ្នកនាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងបានទទួលការស្ដីបន្ទោសទូទាំងពិភពលោកចំពោះការស្នើហាមឃាត់ទាំងស្រុងមិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតទាល់តែមេដឹកនាំអាមេរិកអាចរកឃើញពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមារ៉ុននៃប្រទេសអង់គ្លេសបានហៅផែនការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថាជាការបំបែកបំបាក់មិនបានជួយអ្វីហើយខុសទាំងស្រុងស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ្នកកាន់សាសនាជាតិសេរីផងនោះបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាការនេះជាការព្រួយកង្វល់ដែលវោហារសាស្ត្រនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលកំពុងដាក់កម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះលោកខេសោត្រាតប្រធានសមាគមមិត្តភាពអ៊ីស្លាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយការអស់សង្ឃឹមរបស់មនុស្សអស់សង្ឃឹមដែលដឹងថាលោកកំពុងអស់ផ្លូវដើរហើយនឹងគ្មានឱកាសនឹងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងព្យាយាមឲ្យបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកខ្លាចអ៊ីស្លាមគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់សំណើរបស់លោកហើយអ្នកជំនាញច្បាប់បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺជាការខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូនសិស្សសាលានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានស្ថិតនៅផ្ទះហើយអ្នកដំណើរក្នុងទីក្រុងបានបដូរទៅការប្រើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅពេលដែលការប្រកាសភាពអាសន្នពីខ្យល់កខ្វក់របស់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនបានចូលជាធរមាននោះអ្នកស្រុកបានពាក់របាំងការពារមុខនៅពេលដែលពួកគេដើរកាត់តាមផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងលីអាប់ពណ៌ប្រផេះដែលបានគ្របដណ្ដប់ទស្សនីយភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកហេស៊ីបាវអ្នកស្រុកក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្ញុំបានរស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយកាលពីពេលមុនខ្ញុំមិនបានធ្លាប់ឃើញដូចនេះទេកាលពីពេលមុនមានរថយន្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចូលអ្នកមើលមានរថយន្តច្រើនណាស់នេះជាហេតុផលយ៉ាងច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់កខ្វក់នោះអញ្ញាធិបតីក្រុងប៉េកាំងបានចេញការប្រកាសភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានឃើញកម្រិតធាតុល្អិតអត់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលហៅថាPM 2.5 ហួសពីចំនួន25មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបដែលត្រូវបានស្នើដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះនៅក្រោមការប្រកាសភាពអាសន្នសាលារៀនបានត្រូវបិទទ្វាររថយន្តនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរនៅលើផ្លូវមួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃដោយផ្អែកលើចំនួន លេខចុងក្រោយនៅលើស្លាកលេខរបស់រថយន្តហើយការសាងសង់នៅខាងក្រៅទាំងអស់បានត្រូវបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រកាសភាអសន្ននិងបញ្ឈប់នៅថ្ងៃពហុនៅពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតផ្សែងលើអាមនេះពួកអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងបានថាត់នៅក្រោមការរិះគន់ចំពោះការខកខានមិនបានចេញការប្រកាសភាអសន្នកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងលីអាប់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមពីការចរចាដែលធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាការចរចាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅបូរីញូវយ៉កនឹងអាស្រ័យលើព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំការប្រមូលផ្តុំក្រុមប្រឆាំងដែលបានវាយប្រហារទាំងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុននៅឯការចរចាស្តីពីបញ្ហាសេរីនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសតំណាងមហាអំណាចពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ចេញផែនការធំមួយចំនួនសម្រាប់អន្តរការខាងនយោបាយផែនការនោះរួមមានការនាំក្រុមរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការចរចាសម្រុះសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមករាមហាអំណាចពិភពលោកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលអាចទុកចិត្តបានមួយរួមបញ្ចូលទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល6ខែហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងរយៈពេល18ខែតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនៅក្នុងការលក់ដូរសកលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗបំផុតកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបកាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់ប្រទេសអង្គការនាំប្រេងចិញដែលមិនបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងពួកគេអាចបង្កើនតម្លៃប្រេងដោយការកម្រិតការផ្គត់ផ្គង់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនច្រើនជាងតម្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ដល់ចានលឹះលុបនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងការឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកចេញផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលបានកម្រិតការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួនការពុលកង្វល់ពីការកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រេងក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរដោយសារការព្យាករណ៍អាកាសធាតុមិនសូវត្រជាក់នៅក្នុងរដូវរងានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រេងសម្រាប់ការដុតកម្ដៅនៅក្នុងផ្ទះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមផ្នែកនានានៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញដែលពួកគេបានរឹបអូសយកទីក្រុងនោះនៅដើមឆ្នាំនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកកាលពីថ្ងៃអង្គារការដណ្ដើមយកសង្កាត់អាល់តាមីមមកវិញជាការជោគជ័យយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាទាហានបារាំង4នាក់បានត្រូវសួរចម្លើយនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់រំលោភកូនក្មេងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅទីនោះបារាំងបានធ្វើជាកងថៃរសាសន្តិភាពប្រភពនានាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានទាំងនោះបានត្រូវសួរចម្លើយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើពួកគេត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកជាជនសង្ស័យឬក៏ជាសាក្សីនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សភាតំបន់អាស៊ីនឹងបើកមហាសន្និបាតលើកទី8របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាតំបន់អាស៊ីនឹងបើកប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី8នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះដោយផ្តោតលើការពិភាក្សាលើប្រធានបទការជំរុញសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការសន្តិនិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងយកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជាតិចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រជុំនោះលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
កម្ពុជាយើងដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់នេះ ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយជាពិសេសឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលយើងបានកសាងរហូតបែបនេះគឺជាគុណបំណាច់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលលោកស្ម័គ្រចិត្តយកវប្បធម៌សន្តិភាពមកដោះស្រាយហើយយើងនឹងជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេលមួយទឹកហ្នឹងពីរឿងអស់នេះ
រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាប្រតិភូពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសភាតំបន់អាស៊ីជាង20ប្រទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរមានគណៈប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសជាអ្នកសង្កេតការនិងអង្គការដៃគូរបស់សភាតំបន់អាស៊ីជាច្រើនទៀតកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកងួនញ៉ិលអនុប្រធានទី2នៃសភាជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីសម្ដៅទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាលក្ខណៈទ្វេភាគីឬពហុភាគីប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងជៀសផុតពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយោធាដែលនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយនិងវិនាសហិនហោចដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាជាតិកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមបើកមហាសន្និបាតនេះផងដែរប៉ុន្តែសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថានឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមទេលោកជើងវុនបាននិយាយថាការធ្វើពហិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំនេះទេព្រោះសភាបានត្រៀមរៀបចំនេះរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយរយៈពេលនេះអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានចូលរួមដែរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាចាប់តាំងពីមានករណីវាអ្នកតំណាងរាជរបស់ខ្លួនចំនួន2នាក់ឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់និងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះគេរំពឹងថាមហាសន្និបាតរយៈពេល4ថ្ងៃនេះនឹងចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3គឺសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីច្បាប់រួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរវត្ថុវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសេចក្តីសម្រេចចិត្តការបង្កើតសភាអាស៊ីនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសមាជិកសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យបានទទួលការគាំទ្រដោយបាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Winnipeg លោក Trump ដែលទទួលបានការគាំទ្រ 27% បាននាំមុខលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida ដែលបានទទួលការគាំទ្រ 17% ហើយលោក Ben Carson និងលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas បានទទួលការគាំទ្រ 16%ការបន្តទទួលបានការគាំទ្រកាន់ឡើងរបស់លោក Trump ទោះបីជាលោកបានប្រឈមការវាយលុកនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក៏ដោយហើយនៅពេលថ្មីៗនេះទៀតលោក Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Trump បន្តទទួលការគាំទ្រលើគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតមួយផ្នែកបណ្ដាលពីជំនាញរបស់លោកជាអ្នកសម្ដែង
នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាអ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដ
ប៉ុន្តែលោក Trump កំពុងទទួលការពិនិត្យពិច័យបន្ទាប់ពីថាពួកអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅរដ្ឋ New Jersey បានអបអរការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងទេ
I said very, you know, very strongly and very correctly. I said
ខ្ញុំនិយាយទៅណាខ្ញុំថាពួកអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់បានរាំនៅតាមផ្លូវហើយនឹងពួកគេក៏បានរាំនៅលើដំបូលផ្ទះដែរ
គូប្រជែងរួមមានលោកគ្រីស្ទីអភិបាលរដ្ឋ New Jersey មើលឃើញឱកាស
It didn't happen. And you know, the fact is that you know people could say
អ្នកដឹងទេថារឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេគេអាចនិយាយអ្វីៗប៉ុន្តែតាមការពិតរឿងនេះមិនបានកើតឡើងនៅរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបដិសេធពុំដកថយ
You know what there's nothing wrong with an apology but you have to be wrong I believe in apologizing
អ្នកដឹងទេថាគ្មានអ្វីខុសគ្រាន់តែសុំទោសនោះប៉ុន្តែអ្នកសុំទោសពេលណាអ្នកធ្វើខុស
លោក Bill Gaston ថាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំតទល់ពួកប្រឆាំងហើយមនុស្សជាច្រើនដូចជាគ្មានកង្វល់ពីការអាងរបស់លោកនិងប្រើវោហារខឹងសម្បារទេ
People are frustrated with the inability of government to get
មនុស្សខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតពួកគេភ័យខ្លាចពីការគំរាមកំហែងនៅឯបរទេស
លោក Ford Fortier ថាវិធីវោហារសាស្ត្រក៏ខ្លួនរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យលោកល្បីល្បាញ
is John Fortier and it's partly because he puts himself out there
មួយផ្នែកព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ខ្លាយជាអ្នកនិយាយការពិតប្រឆាំងអ្នកដែលមិនអាចបង្ហាញការពិតឬខ្សោយហើយការនេះធ្វើឲ្យលោកបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោតពួកសាធារណរដ្ឋ
ប៉ុន្តែលោក Stuart Rosenberg ថាការគ្រប់គ្រងលោក Trump នឹងធ្លាក់ចុះ
Early on in the election it's really easy to vote your anger
មុនពេលបោះឆ្នោតមិនពិបាកទេគ្រាន់តែថានឹងបោះឆ្នោតតាមកំហឹងអ្នកនិយាយថាខ្ញុំខឹងណាស់ហើយខ្ញុំចង់បានបេក្ខជននេះប៉ុន្តែជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមនុស្សជាច្រើនគិតថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិត
រហូតពេលនេះគូប្រជែងបានយល់ខុសដែលលោកត្រាំនៅតែមានសម្លេងខ្លាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញដែលបានចូលរួមក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសុទ្ធិធិនិយមថាការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងអាចធានាបានថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវក្លាយជាច្បាប់នេះនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនជាជាងប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបន្តបើកឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរនៃការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងទៅជាច្បាប់នេះបម្រើដល់ប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅច្រើនជាងប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញដែលកំពុងចូលរួមការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការថ្លែងរបស់អ្នកជំនាញទាក់ទិននឹងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះកើតមាននៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនស្ថិតក្នុងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកណែបស៊ីនថៃនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគូនយោបាយថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកបញ្ជាក់ថាបើនៅតែមានការចូលរួមពីក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរនៃការបង្កើតច្បាប់នេះសាធារណជននឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីច្បាប់នេះបើធៀបនឹងច្បាប់ដទៃទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈរដ្ឋបិតដល់ការចូលរួមពីគ្រូយោបល់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិល
ខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងដំណើរការថ្មីៗនេះការវិវត្តដែលមានការចូលរួមហើយមានការបើកទូលាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាសន្ទុះដំណើរការនេះការនឹងរក្សារហូតដល់ចប់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាច្បាប់នេះនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់សាធារណៈវាអាចខុសពីច្បាប់ដទៃរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាប្រហែលជាមានតែលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យមានការជជែកដល់ទលំទលីហើយមានដំណើរការការបែបការចូលរួមហើយបើសិនជាយន្តការដែលមានបច្ចុប្បន្ននឹងរក្សារហូតដល់បញ្ចប់ច្បាប់នេះនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនច្រើនជាងបណ្ដាច្បាប់ផ្សេងទៀត
ដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានទទួលបានការណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៃកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះលោកអុកកំសែងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមជាប្រចាំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយបានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានការជួបប្រជុំគ្នា6លើករួចមកហើយនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស
សេចក្តីច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះវាមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយតម្រូវឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងអស់បង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានអតិបរមាហើយការបង្ហាញនេះគឺអនុញ្ញាតទៅដោយច្បាប់ទៀតផង
លោកថ្លែងបន្តថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសអាចនឹងប្រើពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការបច្ចេកទេសក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន9ជំពូកនិង34មាត្រានេះឯកសារស្តីពីការបើកចំហនៅអាស៊ីការពិនិត្យលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីដែលបានចងក្រងឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2015នេះបានសរសេរថាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយដើម្បីអាចទាមទារឲ្យបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈដោយមិនបាច់បង្ហាញនៅមូលហេតុស្របច្បាប់ណាមួយឡើយច្បាប់មួយចំនួនផ្ដល់នៅបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់លើគោលការណ៍នានាឧទាហរណ៍គោលការណ៍នៃការបើកចំហព័ត៌មានអតិបរមានិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលចែងដាក់កម្រិតឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាច្បាប់សម្ងាត់ជាច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការរីកធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះនៅមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេនោះគឺអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកសូសោធីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាតាមការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន83រូបនៅទូទាំងប្រទេសបានឮដឹងថាចំនួន 90.3% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសម្ភាសនោះនិយាយថាកង្វះច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងាររបស់គេដោយសារប្រធានបទមួយចំនួនគ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាយការណ៍ឬមិនអាចរាយការណ៍តែម្ដងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាផលវិបាកដែលអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនទូទៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបម្រើដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ដែលកង្វះលើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាកង្វះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
ឯកសារស្តីពីការបើកចំហនៅអាស៊ីការពិនិត្យលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាច្បាប់អន្តរជាតិចែងថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់មនុស្សគឺផ្ដល់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ក្នុងការទទួលបាននៅព័ត៌មានយោងតាមមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមនុស្សគ្រប់រូបគឺសំដៅទៅមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានមាត្រា13នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ UNCAC ចែងថាភាគីរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចាត់វិធានការទាំងឡាយណាដើម្បីធានាដល់សាធារណជនថាទទួលបានព័ត៌មានដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះលើកកម្ពស់ពីសារៈសំខាន់នៃសង្គមស៊ីវិលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិយាយថានឹងមានការកែសម្រួលនៅមាត្រាឬជំពូកមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតែកត្តានឹងការធ្វើបណ្ដឹងក្នុងករណីដែលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនបុគ្គលឬស្ថាប័នការងារឯកជនដែលត្រូវការព័ត៌មាននៅតាមវិស័យជាក់លាក់ណាមួយពួកគេថ្លែងថាការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ត្រូវលើកមកនិយាយនៅក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរដោយការកំណត់ឲ្យច្បាស់នៃចំនួនថ្ងៃដែលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាចឆ្លើយតបទៅសំណើនៃអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានការកំណត់ប្រភេទព័ត៌មានក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រកាសថាប្រភេទព័ត៌មានណាអាចបើកចំហដល់សាធារណជនបានដោយគ្មានការលាក់លៀមនិងប្រភេទព័ត៌មានណាដែលស្ថាប័នរដ្ឋមិនអាចទម្លាយបានដល់សាធារណជនឬក៏បណ្ដាញសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននឹងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតយោធារបួសម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកាត់គេចាត់ទុកជាអ្នកបានទទួលការតោប្រដាប់ភេទលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯសាលាពេទ្យ John Hopkins ដែលជាសាលាពេទ្យដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបានទទួលជោគជ័យអ្នកជំងឺរូបនេះ អាចធ្វើការបាត់ជាងតូចហើយរួមភេទបានឡើងវិញកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានតបប្រដាប់ភេទលើកដំបូងដល់អ្នកជំងឺម្នាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការវះកាត់មកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺនោះមានដំណើរការឡើងវិញហើយនៅទីបញ្ចប់បុរសនោះមានកូនធម្មតាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាប្រដាប់ភេទនោះបានមកពីយុវជនម្នាក់ស្លាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richard Reddetដែលជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់នៃគ្រូពេទ្យវះកាត់8នាក់នៅឯសាលាពេទ្យ John Hopkins បានប្រាប់កាសែត Baltimore Sun ថាការនេះជាដំណឹងល្អដែលយើងអាចនិយាយថានៅទីបំផុតការនេះក្លាយជាការពិតពេលការភ័យខ្លាចបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើជនភៀសខ្លួនសេរីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេតាមការសិក្សាមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនជាយុវជនក្មេងៗមានការអប់រំល្អហើយកំពុងស្វែងរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងឱកាសថ្មីនៅក្នុងប្រទេសការសិក្សានោះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចន្លោះខែមេសានិងខែកញ្ញាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅព្រំដែនប្រទេសក្រិចបានសម្ភាសជនភៀសខ្លួនជាង 1,200 នាក់នៃជនភៀសខ្លួន 263,000 នាក់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសក្រិចនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនៅឯទីកន្លែងក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះមនុស្ស14នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងាររបស់ខ្លួនវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលវងមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពេលរសៀលថ្ងៃនោះដដែលដើម្បីធ្វើពិធីអុជទៀនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនិងអ្នករងរបួសខណៈដែលមនុស្សខ្លះនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញនោះពិធីបុណ្យសពនិងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះជាការដាស់តឿនថាជីវិតមានភាពខុសពីធម្មតាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកអាមេរិកាំងឈ្មោះ Eagle of Death Metal បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលតន្ត្រី Bataclan នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសវិញសមាជិកក្រុមតន្ត្រីនោះបានដាក់ផ្កានៅខាងក្រៅសាលតន្ត្រីនោះដែលត្រូវបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់មកលោក Nick Alexander អ្នកចាត់ចែងក្រុមតន្ត្រីនោះបានថត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានភេរវកម្មសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកក្រុមតន្ត្រីនោះបានចូលរួមជាមួយក្រុម U2 នៅលើឆាកសម្ដែងក្នុងអន្លង់ពេលនៃការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេង Elong ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើចំណតអាកាសយាននៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តកាន់ដាហាបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះចាប់ផ្ដើមការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានដៅការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវចេញចូលរបស់ចំណតអាកាសយាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.